Garelean.
Egunon.
Baita zurire.
Pasaportea, mesedez, eta utzi zure maleta hemen. Nora bidaiatuko duzu? Barkatu, ea nora bidaiatuko duzun.
Nora? Erik Aznalek dioen lekura.
Bidaiaria. Uinetatik bidaiatuz Infozazpi irratia. Hemen auzu berriro beste aste batez, beste ostegun batez, ni Erik naiz eta hau Karelean saioa da. Gaurko bidaiariak saioan beste behin uinetatik bidaiatzeko aukera emango dizuegu. Ez gara bidaiagentzia bat, baina proposamen zabala egin dizuegu da honetarako. Entzun berri dugu 1963ko irailaren 11an Santiagoko La Monedan ejertzituak eraikina bombardeatu eta jende hil zuenekoa. Pinocheten erregimenari hasiera emateko. Gaur, hiru hamarkada geroago hemen gara. Eraikinaren bi aldeetan belardi luzeak, ur artifizialesko urarekin. Eraikinaren ertz batean Allenderen estatua. Atzera begiratu eta kotxez jositako etorbide handi bat. Eta honen gainean zuzen haizearekin oldartuz inoiz ikusi dudan bandera handiena. Txuri eta gorri zerdibitua, ezkerrean lauki urdin bat, eta honen barruan izar txuria. Pasabidera gerturatu gara urezko txorroten inguruan. Bertan dugu zain Anartzi Izagirre.
Bueno, La Moneda gaur egun eraikin presidenzial bat da, Santiago Erdialdea kokatzen da, eta inguru nahiko jendetsuan dago kokatuta ezta, eta jende asko biltzen da bertati han inguruan, taberna asko daude, azoka bat ere badago eta jende andan ibiltzen da egunero bertati bertara. Oso leku esanguratsua iruditzen zait Chile bezalako estatu batentzat.
La Monedatik gertu metrora sartu gara. Kaleko zalapartatik kiesi. Baina egia esan, eskailera jaistean aurkitu duguna are eta kaos handiagoa izan da. Metroa jada jendez gainezka bazetorren beste hainbeste zegoen zain pasabide. Ateak ireki direnean bultza egitea besterik ezaigu geratu. Eta ez galdetu nola, baina sartu gara. Besapei zer dituen artean, baina sartu gara.
Bueno, metroa oso jendetsua da. Txilen egon den edo nork ikus dezake hori, egunero jende pila bat ibiltzen da metroan ara eta ona, eta bost bat linea daude, eta kinta normalera doan linea oso jendetsua da baita ere. Berdea esango nuke dela, berdea.
Eskerrak nahiko gertu jeitsigaren metrotik, kinta normal geltokian, irtetzean belarran onai. Bizian ikusi dudan parkerik handiena. Erdian laku bat, umeentzako pedaldun txalupetik.
Eta Quinta Normal parkean familia ugari egoten dira, gehienak, adibidez, aste bukareetan eta jende pila bat joaten da eguna pasatzera eta postu pila bat daude, edateko eta jateko empanadak eta eta potzu bat ere badago barkuetan ibiltzeko. Jendeak oso ondo pasatzen du, eguraldi ona egiten duenetan, ba, leku perfektua da Santiago bezalako hiri batetik apur bat irten nahi duenarentzat. Memoriaren museoak aukera ematen digu Txileko historiaz apurtxoak gehiago jakiteko, eta bertan pasaporte bat ematen dute hasieran, museoaren hasieran, eta zelua biltzen joaten zara museoan aurrera zoazen enean. Oso interesgarria da, eta Pinochet eta garai hartako diktaduraren inguruan eman ziren gertakari guztietaz jabetzeko aukera paregabea da Memoriaren museoa.
Arratsaldea jaustean autobus laranja bat hartu dugu. Barruan, gitarra dun gazte bat abeste. Ez dugu esertzeko lekurik aurkitu, baina ordaindu beharrik ere ez dugu izan. Itxura dagoenez, permiso, hitz magikoa da eta.
Bai, mikroetan mikrobus deitzen zaian autobus urbano deitzen diegun horiei. Eta bertan, askotan nahikoa da permiso esan eta barrura sartzea dirurik ordaindu gabe. Izan ere diru txartelik ez baldin baduzu, ezin duzu diruarekin ordaindu autobuserako txartela. Beraz, hori atxileko garrai publikoaren onuretako bat.
Ilunabarrean heldu gara, Bellavista kalera. Zerua inoiz ikusi dudan laranjena. Kalearen bi aldeetan, alpaka ihes eginiko jertze eta txapela. Taberna giroa non nahi, terrazak jendez beteta, kalearen amaieran muño txiki bat. Terraza batean eseri gara.
Bueno, Bellavista tabernaz eta dendaz jositako leku bat da. Jende pila batek aukeratzen du aizialdirako, eta sekulako da zenbat taberna dauden, eta mota guztietakoak, leku paregabea da txela bat hartzeko. Txela gara hori deitzen zaio txilertan, edo txela bat, edo lagunekin txorrilana bat jan, saltxipapas deiturikoak, bertako janari tipikoa izango litzatekena probatu. Saltxipapa izango litzateke, betidanik ezagutu izan ditugun patata prejituak, saltxitxa Frankfurt zatitxoekin, ez dauka beste misteriorik. Eta txorrilana berriz, patatak dira, aragi pusketekin, arrautzarekin, gazta eta bestelako zeinbait. Taberna bakoitza bere txorrilanak izan ditu eta oso goxoa daude, oso goxoa. Eta Bellavistatik apur bat aurrera joaten bazara, Cerro San Cristobal izeneko menditxo bat dago, eta bertati Santiagoren ikuspegi zoragarria dago.
Gauarekin batera taxi batean sartu gara. Anartzek sorpresatxo bat prestatu omen digu gaua alaitzeko.
Fonda Permanente izeneko leku batera eramango zaituztet. Bertan kumbia kontzertuak egoten dira larun batero, eta ostiraletan ere irekita egon ohi da. Eta leku parega bada, Txileko musika edo Latinoamerikako musika zertxebait ezagutu nahi du, pixkat ezagutu nahi duen jendearentzat, eta bertan sekulako giroa egoten da. Garagardoa, terremotoa, mota guztietako edariak dastatzeko aukera dago, eta jende pila bat bertako txilenoak ezagutzeko sekulako aukera da. Fonda Permanente Kamin metro paradaren inguruan dago. Barrio Brasil, Libertador O'Higginsetik gertu dagoen auzo ezagun bat da, eta bertan giro bohemioa edo diskoteka edo taberna apur bat alternatiboagoak aurkitu ditzakegu, eta tartean Fonda Permanente bezala orain azaldu dizue da taberna hori, kumbia jartzen duten taberna ezaguna.
Poco a poco se aleja el ruido, voy dejando la ciudad. Se ve despejado el camino, ya comienzo a ver el mar. Voy contento, voy contigo, casi no puedo aguantar. Esta sensación te digo, nada la puede igualar. Para relajar. Litoral.
Santiago, Txileko Santiago gisa ere ezagutua, Txileko hiriburua da. Metropoliak 6 milioi biztanle ditu eta 37 komunetan dago banatua. Hiritik gertuenak daudenak metro sare bidez daude lotuak. Klase sozialak geografikoki guztiz bananduak. Bertakoek diote aberatsenak eta txiroenak konpartitzen duten bakarra metroa dela hiriaren erdigunetik igarotzean. Gainpopulazioaren azaleko eraginetan begibistakoena hiria estaltzen duen esmoka da.
Bai, bai, hori Santiago ikaragarria da, aldaketa ikaragarria da. Metro para batetik bestera, ba, asko alda daiteke ba, jendearen kolorea, jendearen ba, hori, klase soziala esango, no? Klase sozialako oso banatuta daude eta hori asko antzematen da. Asko, bai.
Txile Latinoamerikako hegoaldean dago kokatua, Andeetako mendikatearen eta itsaso barearen artean. Nazkako plakaren gainean egonagatik lurrikaren eremua da. Gainera, Sumendia ditu iparraldetik hegoaldera. Argentinarekin muga etengabean, iparraldean Peru eta Boliviarekin egiten du muga. 15 eskualdetan banatzen da, eta hiru eremu geografiko nagusi ditu. Iparraldea mehatzen lurraldea, Basamortuz eta gune lehorrez dago osatua. Erdialdean gune kontinentala, Santiagotik behera, Sumendien eta Lakuen lurraldea. Eta hegoaldeko Patagonian lurralde australa. Ego poloraino, zuaren lurraldea ere deitua, fiordoz eta glaziarrez osatua. Iparraldera igo gara hegazkinez, hegazkinaren leio batetik Andeetako mendikatea. Bestaldean berriz, lurra gero eta lehorragoa da. Kalamara heltzean hegazkinetik jaitsi gara. Ohartzerako, txakur dozena badaukagu gure atzetik oinez. Autobuseraino lagundu digute.
Oso normala, Txile txakurrez beteri dago eta edozein lekutara zoazela ere txakur bat parean edukitza ez da bat ere arraroa. Eta, bueno, hori Santiago, baina iparraldean ere ikaragarria da, ikaragarria. Turistei gainera gehiago jarraitzen dira bertako jendeari, baino ez dakit zer izango dugu, baina kanpoko azerela berea lantzematen dute bertako txakurrek.
Autobusez hartu dugu helmuga. Atakamako San Pedro herrixka.
Bueno, San Pedro ikaragarria da. Ezta, desertu Basamortu ikaragarria. Munduko handiena dela esango nuke. Eta oso lehorra da, oso hori gutxi egiten du eta paisaia ba ikaragarria aldatzen da, ezta? Ba, Euskal Herriko, Euskal Herriaren paisaiaekin ohituta gaudenez, ba kanpora joan eta ba San Pedro eta Kamako Basamortua bezalako leku bat ikusteak asko harritzen gaitu. Eta bertan ba ikaragarrizko paisaiak daude, benetan ba, El Valle de la Luna diturikoa, El Valle de la Muerte, gu adibidez han izan ginen, La Garganta del Diablo ere bai, ba, badaude, ezta, Basamortuetan ere, gezurra dirudien arren badaude leku politak eta asko aldatzen da paisaia, horregatik impactatzen gaitu horren beste euskalduna. San Pedro de Atacama oso turistikoa da, eta kalean bertan ere antzematen da, ezta, ba, zenbat turistentzat zenbat taberna dauden, beraia izkainiak ingeles ez daude kartelak, ba, Txileko souvenirrak erosteko lekuak ere asko dira, eta turrak ere, bai, ezta, ba, tur pila bat antolatzen duzte bertako agentziek, agentziaz beteta dago herria bera, herriska bera, eta bai, guztiz turistikoa dela esango nuke. Bai, plan perfektua izango litzateke bizikletak hartu eta El Valle de la Muertera joatea, hori goizean goiz abiatuta beti ere, eta El Valle de la Muertetik ba, bueltatu berriz ere herriskara eta hortik El Valle de la Luna izenekora. Bi arantzora garri dira, bai El Valle de la Luna eta El Valle de la Muerte, baten eguzkia nola eskutatzen den ikus daiteke eta ba, bueno, zer esango, ba, ni egona naiz eta zoragarria da, ezta? Paisaia horretan eguzkiak ba sortzen dituen itzalak eta hori guztia ikustea. Eta bigarren egunerako horiz, ba geysers del Tatioko geyserretara eramango zituzte da. Ba geysers del Tatio 3000 metrotara dauden geyserrak dira. Geyserrak bueno, lurzorutik 10 gradu azpitik dauden dagoen leku batean lurrazpitik ateratzen den ba lurrunari deitzen zaio edo bueno horrelako zerbait ez dakit oso ondo ia esan, baina bueno oso munduan oso leku gutxitan aurki ditzakegu eta bueno ba oso hori da nire bigarren egunerako plana, Geyser del Tatiora joatea. horretarako berokia hartu. Zenbait lekutan festa klandestinoak ere egoten dira, ezta? Basamortuan antolatzen dituzte, ba turistentzako eta bueno, turistak ez direnentzako ere bai batzuetan, ezta? Eta bueno, karpa batzu jartzen dituzte eta bertan bai edateko eta edateko gauza pila bat jateko ere bai eta bueno, badakizu, poliziaren handiko urruti, musika jarri eta gozatzera.
Hegoaldera goaz orain hegazkinean, aurretik ia 9 orduko bidaia. Txile osoa zeharkatu behar dugu, iparraldeko basamortuetatik hegoaldeko glaziarretara. Bide osoan, Andeetako mendikatea lagun. Puntaren hasera heldu gara, lurralde Australian gaudeia da. Ia jenderik ez dago kalean, ezurretaraino sartzen den haize hotza baino ez da entzuten.
Oso zer ezberdina, Txilen ba, iparraldetiko hegoaldera ba, sekulako saltoa dago, ez da? Ba, leku batetik bestera, bueno, esan edo, herrialde batetik bestera ujan zerela ematen du. Paisaia aldetiko oso desperniei da, bai Santiago, bai Atacama eta baita Patagoniare. Patagoniaren xarma, ba, bueno, ikaragarria baita ere, zer esango dut, ba. Eta nik uste euskaldunoi gehien gustatzea egun lekua hori dela, ba, zenbait kasutan Euskal Herritik, ba, zenbait momentutan Euskal Herritik gertuen sentitzen garen momentua delako Patagonian gaudenean. Mendi zinguratuta dago, mendi elurtuak, hotz handia egiten du, puntaren hasien sekulako hotza egiten du, haizea ere bai, haize bola da oso bortitzak egoten dira, eta kontu zibili barra kalitzu zazenean. Ez baldin baduzu haizeak eramaterik nahi. Egia esan, etxan hobeto egoten da, ezta? Egiten duen hotzarekin eta dagoen haizearekin, ba, jende asko moletare jaten da. Molak hemengo zentro komertzialak bezalakoa dira, eta Txile molez josita dago, eta jendeak ba, askotan demora pasatzeko horrelako lekuak aukeratzen ditu.
Etxe atarietan parrillak zugorian. Bertan, nainoikoak diren erreki batera gonbidatu gaituzte.
Ba, hori da, plan perfektua izango litzateke. Oso haragi ona egoten da, eta txorizo behitzen diote, baina guk hemen saltxitza dituko genioken txorizo hori ere oso ona egoten da parrillan. Parrilan erreta eta bertako Txileko asado deituriko horiek sekulako dira bai.
Urrengo goizean karretera austral hartu dugu. Hotzak oraindik gure zurretan jarraitzen du. Autoa aurrera doa, haizearen aurka. Amaierari gabeko autobide luzeetan. Bi alteetan lautada amaigabeak baino ez. Belar basu gutxi zapainduak. Urrutian, mendi erraldoietan hasi dira gure gaurko helmugaren tontorguneak agertzen. Postalean baino are ikusgarriagoak, Paineko dorreak.
Bai, bueno, modu asko daude bertara heltzeko, ezta? Ezagunena behar bada UB-bikoitza izeneko ruta izango litzateke. Bertatik, bueno, hori hautatuz gero glaziarretatik pasatzen zara. Bertako glaziar batzuk ikusteko aukera duzu eta Las Torres del Paine ikusteko aukera ere badago. Ekoitza, nik uste ruta perfektua izango litzatekela mendigoizaleentzat. Torres del Paine eraltzean onena kanpina jartzea da lehenengo, gero kanpini gabean ez zara bizirik irtengo, eta onena txela batzuk eraman eta torrei begira geratzea da. Ordu bete egon zaitezkean torrei begira ezer egin gabe, aurrean laku bat dute, laku handi bat eta torren paisaia ikaragarria da.
Paine dorrei begira tontorreko lakutik eguzki ateratzen ikusten ari gara. Gezurra badirudi ere tontorreko harriak egun sentiaren kolore laranjaz jantzi dira. Eta guk hemen jarraitzen dugu. Izoztutako lakuaren aurrean aho zabalik. Iparraldeko basamortuetatik hegoaldeko glaziarretara eraman gaituen Andeetako mendikatea agurtzen. Eta besterik gabe, gaurko bidaia agurtzeko ordua ere iritsi da. Bidaiariak, uginetatik bidaiatuz, Info7 irratian.